Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μια νέα αρχή για όλους. Μια νέα εποχή προώθησης στην απασχόληση χιλιάδων συμπολιτών μας μέσω των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Απασχόληση. Μια ευκαιρία αναζήτησης νέων προοπτικών μέσα από τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καινούριο σχολείο. Νέοι μαθητές. Νέες προκλήσεις.
Φύγε όσο έχεις χρόνο.
Όσο ιδανικά κι αν φαίνονται όλα.
Ρε φίλε, στα καλά σου.
Ο κίνδυνος παραμονεύει.
Τα πράγματα δεν είναι πάντα αυτό που φαίνονται.
Κάνε ό,τι κοιμάσαι δύο.
Προσπαθώ να καταλάβω γιατί θέλεις τόσο πολύ να είμαι σε αυτό το σχολείο.
Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
Κλωτσίση, γιατί ήταν πάνω στο stage και δεν το βρήκαμε ποτέ.
Εγώ σε τι
παράστηση. Άντε, δεν το βρήκαμε. Ρε παιδιά, αντί να συζητάμε έτσι όρθιοι. Πάμε για ένα ποτάκι.
Λύσαμε, πάμε. Αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της παρέας?
Μάριο.
Σίγουρα. Αμέδρια σκεδάζει και χωρίς ποτό.
Γίνε και εσύ ο οδηγός της παρέας. Προστάτεψε τη ζωή. Για σένα, για τους αγαπημένους σου, για την ασφάλεια όλων μας. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Συνδιοργανωτής Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
Πρώτο πρόγραμμα.
There's a holocaust. No
Και αυτό τραγούδι από τα παλιά και το δικό μας το ξεκίνημα σήμερα που είναι μια πολύ μεγάλη γιορτινή μέρα. Άρα να ξεκινήσουμε από αυτό. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Γιορτάζεται πολύ, είναι πάρα πολλά τα ονόματα. Είναι μεγάλη μέρα η σημερινή. Ο Μιχάλης, ο Γαβριήλη, η Γαβριέλα, εννοείται και η Μικαέλα επίσης. Ο Στράτος, ο Σταμάτης. Μεγάλη μέρα, πραγματικά. Και φυσικά γιορτάζει και η πολεμική μας αεροπορία. Και πολεμική αεροπορία σημαίνει άνθρωποι. Χθες είχα την χαρά και την τιμή να το ξεκινήσουμε έτσι. Ήταν σε μια εκδήλωση για τον εορτασμό της πολεμικής αεροπορίας στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ήταν ένα μικρό αφιέρωμα, αν θέλετε, σε όλους τους πιλότους μας της πυρόσβεσης, των μαχητικών, για τις έρευνες διάσωσης. Ξέρετε, εκεί καταλαβαίνεις και εκεί αισθάνθηκα άσχημα. Κάθε φορά που έχουμε μια πυρκαγιά, για παράδειγμα, και λέω δύο καναντέρ συμμετέχουν στο έργο κατάσβεσης, μετά τη χθεσινή βραδιά και την γνωριμία με αυτούς τους ανθρώπους, τους πιλότους μας, συνειδητοποίησα αυτό που θα έπρεπε από την αρχή, εδώ και χρόνια που είμαι στον χώρο, να πω ότι δεν είναι δύο καναντέρ. Είναι οι πιλότοι στην ουσία μέσα στα καναντέρ, και νομίζω ότι καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω, οι οποίοι καταβάλουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μπορέσουν να σβήσουν μια πυρκαγιά. Πολλές φορές εκτός των ορίων τους, με τραγικές καταλήξεις. Όπως επίσης οι άνθρωποι, οι πιλότοι, οι χειριστές όπου βρίσκονται στα ελικόπτερα διάσωσης, που πρώτα πηγαίνουν, κάνουν έρευνα και μετά, αφού με τις συνθήκες, τις καιρικές, υπολογίζουν τόσα πράγματα ταυτόχρονα πρέπει να κάνουν, με τη βοήθεια των διτών μπορούν να εντοπίσουν και να σώσουν ανθρώπους. Και φυσικά δεν χρειάζεται να μιλήσω για τους πιλότους μας στα μαχητικά. Θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα η σημερινή, μια πολύ μεγάλη γιορτινή μέρα. Σε κάθε σπίτι σίγουρα υπάρχει, έτσι δεν είναι, ένα μέλος της οικογένειας που γιορτάζει. Επομένως και από εμάς ένα πολύ μεγάλο, μα πάρα πολύ μεγάλο χρόνια πολλά, και φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους στην πολεμική αεροπορία, για αυτούς τους πιλότους όλων αυτών των κατηγοριών. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρυθμίση του ήχου και είναι μαζί μας, θα μείνει πάρα πολύ λίγο γιατί δεν αντέχει πολύ περισσότερο. Μέχρι το και μισή της ώρας ήταν λοιπόν ο Γιάννης. Μετά νομίζω ότι επιτέλους θα έρθει ένας σοβαρός ηχολήπτης. Είδα τον Νίκο τον Τσιπλάκη, ποιος είναι? Όχι. Λίγο επιτρέψτε μας λίγο το μεταξύ μας. Το έχουμε και εμείς, ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και είναι και ωραίο να έχεις έτσι όμορφες και καλές σχέσεις με τους συναδέλφους. Τώρα. Συνεργάτης απλώς είναι ο Γιάννης, αφού θα αποχωρεί κάθε φορά, δεν μας αντέχει καθόλου μέχρι και τα μισά μόνο της εκπομπής. Παραμένει πάντα σταθερή η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Μαρία Εκόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Που αναρωτιέμαι για ποιο λόγο, αλλά τέλος πάντων το κάνουν. Μάλλον είναι υποχρεωμένα τα κορίτσια να είναι σε αυτό το 12-1. Δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Είμαι η Χριστίνα Βίδου λοιπόν και θα είμαστε μαζί ως τη μία, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Σήμερα είναι η μέρα λόγω των γιορτών και των γλυκών. Κάντε όσο μπορείτε κράτη, αλλιώς δεν πειράζει να στα απολαύσετε. Διάβασα μια εξαιρετική φράση από την Brooke Shields. Έχω κουραστεί να αισθάνομαι ότι δεν είμαι αρκετά αδύνατη. Μου παίρνει, λέει, χρόνο και ενέργεια, καταναλώνω ενέργεια. Και να το λέει αυτό η Brooke Shields, που σιγά σιγά θέλω να πω τι, για να πούμε έτσι δύο-τρία διαφορετικά πράγματα από τα υπόλοιπα, τα πάρα πολύ σοβαρά της επικαιρότητας, ότι αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται. Συνειδητοποιούμε ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του, τα ιδιαίτερα, είτε αυτό μπορεί να είναι ύψος, είτε μπορεί να είναι αυτό σωματική διάπλαση, είτε οτιδήποτε. Επιτέλους, σε μια προχωρημένη ηλικία, σε μια μικρότερη ηλικία, σε όποια ηλικία, να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτοί είμαστε, ας μας αγαπήσουμε, δεν είναι καθόλου εύκολο, το ξέρω, αλλά το να ακούς τέτοιες φράσεις, μικρές εξομολογήσεις, είναι λίγο παρήγορο, και το λέω αυτό ιδίως για τα μικρά παιδιά στην εφηβεία και πάνω, όπου πολλά αντιμετωπίζουν τροφικές διαταραχές, διατροφικές συγγνώμη, διαταραχές, όπου προσπαθούν με ακραίους τρόπους να αποκτήσουν το σώμα που νομίζουν ότι είναι είτε της μόδας, είτε αυτό που τους ταιριάζει πολύ περισσότερο. Είναι το ένα άκρο αυτό, να είσαι πάρα πολύ αδύνατος, και το άλλο άκρο, το καμπυλωτό, το σώμα που άμα το έχεις είναι μια χαρά. Άμα όμως πρέπει να το φτιάξεις με διάφορες επεμβάσεις, εδώ είναι ένα ζήτημα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία όταν τα κάνεις όλα αυτά. Κλείνει λοιπόν και αυτό, είπαμε μικρά πράγματα που συναντήσαμε σήμερα και δεν είναι τα άκρος σοβαρά, αλλά είναι τα λίγο πιο χαλαρά ή αυτά που μας προβληματίζουν, δεν είναι όλα χαλαρά. Πάμε στο μέτωπο. Θα πάμε με την βοήθεια του κ. Γιάννη Αναγνώστου, είναι υπεύθυνος δράσεων ψυχικής υγείας των γιατρών χωρίς σύνορα, τον οποίο έχουμε εντοπίσει στη Τζενίν. Είναι δηλαδή όχι στη λωρίδα της Γάζας, αλλά είναι πάνω στη Δυτική Όχθη. Μην νομίζετε όμως ότι εκεί είναι ήρεμα τα πράγματα. Και μέρες έχουν να κοιμηθούν και εντάσεις υπάρχουν και αγωνία υπάρχει και αβεβαιότητα υπάρχει, όπως θα μας τα πει ευθύς αμέσως. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αναγνώστου. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Μπορείτε να μας περιγράψετε έως τώρα, το βράδυ και σήμερα, τι έχει συμβεί στην Τζενίν.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες είναι αυτό που συμβαίνει την αρχή του έτους. Απλά συμβαίνει το τελευταίο μήνα, συμβαίνει σε
Να σας διακόψω, κύριε Αναγνώστου, και θα σας πω γιατί διακόπτω. Δεν ξέρω αν μας έχετε βάλει μέσω ανοιχτής ακρόασης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Είμαι Bluetooth, okay. Γιατί δεν σας ακούμε καθαρά και είναι κρίμα να μην σας ακούμε καθαρά.
Να ακούτε καλύτερα.
Ναι, τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτό που συμβαίνει λοιπόν τις τελευταίες μέρες είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου και από το 2022 και το 2023 ουσιαστικά, που υπάρχει μια αύξηση στην θετικότητα στις δράσεις του Ισραηλινού στρατού, στην θετικότητα των μέσων και των δράσεων του Ισραηλινού στρατού. Αυτό που σημαίνει από τις 7 του 10ου είναι ότι στη Τζενίν έχουμε 30 νεκρούς και 162 περίπου, 65 τραυματίες, στη Τζενίν μόνο, και ευρύτερα στη Δυτική Όχθη έχουμε από τις 7 του 10ου 163 νεκρούς και 43 από αυτούς είναι παιδιά. Συνολικά από την αρχή του χρόνου στη Δυτική Όχθη έχουμε γύρω στους 400 νεκρούς. Στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Επομένως, ο λόγος λοιπόν που μένει με ξύπνη τα βράδια είναι γιατί συνήθως οι επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού γίνονται βραδινές ώρες μεταξύ τα μεσάνυχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου αεροπλάνα, drones και στρατιωτικά οχήματα επιτίθενται συντονισμένα μέσα στο κάμπ της Τζενίν, όπου συχνά αυτό που σημαίνει είτε προσπαθούν να μπουν μέσα στο κάμπ της Τζενίν και υπάρχει κάποια αντίσταση, είτε μπαίνουν μέσα στο κάμπ της Τζενίν, αδειάζουν κάποια σπίτια, βάζουν σνάιπερς μέσα και κάνουν επιθέσεις σε συγκεκριμένους στόχους σε παραδιπλανά σπίτια και τα σπίτια, ανάλογα την περιοδική επιχείρηση. Αλλά αυτό είναι πολύ νεκρές οι επιχειρήσεις. Και ουσιαστικά έχουμε περίπου από τις 7 του 10ου έχουμε ένα νεκρό τη μέρα και γύρω στους 8 τραυματίες τη μέρα. Δηλαδή, μόνο από αυτόν τον λόγο.
Εν τω μεταξύ, έτσι όπως το περιγράφετε, είναι και πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Μια και είσαστε στην ψυχική υγεία, έτσι, είστε υπεύθυνος δράσεων. Το να έρχεται η νύχτα και να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, εξαιρετικά πιθανό, να αρχίσει πάλι ο βομβαρδισμός, και εδώ υπάρχει και μια διαφοροποίηση, κυρίες και κύριοι, σε σχέση, ας πούμε, με το Ισραήλ. Δεν υπάρχουν καταφύγια, έτσι δεν είναι, κύριε Αναγνώστου?
Σωστά. Δεν υπάρχουν επίσημα καταφύγια όπως υπάρχουν, ας πούμε, στο Ισραήλ ή όπως υπάρχουν σε άλλες χώρες όπως είναι η Ουκρανία, ας πούμε. Δεν υπάρχουν.
Ναι. Άρα στην ουσία είσαστε εκτεθειμένοι. Ό,τι γίνει. Κατά λάθος ή συγκυριακά, ναι, μπορεί κάποιος να σκοτωθεί,
ναι,
από να είναι στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή.
Ναι, αυτό γενικά υπάρχει ένα επίπεδο επικινδυνότητας, έτσι. Πάντα σε αυτά τα μέρη και σε αυτή τη δουλειά, στους γιατρούς χωρίς σύνορα, αλλά οι γιατροί χωρίς σύνορα σαν οργάνωση και το συντονιστικό κομμάτι επιλέγει να είμαστε σε μέρη που υπάρχει ένα ανοιχτό επίπεδο ασφάλειας. Πάντα υπάρχει, όπως αναφέρετε, η πιθανότητα του λάθους, του να βρεθεί στο λάθος μέρα, του λάθος στιγμή. Αλλά συνήθως αυτές οι πιθανότητες είναι σχετικά λιγότερες. Γιατί υπάρχει συντονισμός με όλες τις πλευρές, ενημέρωση με όλες τις πλευρές που βρισκόμαστε και θεωρούμαστε κάπως σε μια ενδιάμεση ότι βρισκόμαστε εμείς και οι οργανώσεις. Βέβαια δεν υπάρχουν πολλές οργανώσεις εδώ, οι διεθνείς. Αλλά σε όποια μέρη επιχειρούμε, κάπως ενημερώνουμε για την παρουσία μας πάντα όλες τις πλευρές,
ναι, ναι,
και είμαστε κάπως σε μια ουδέτερη ζώνη.
Ναι.
Αλλά σαφώς υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν πεθάνει κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους και έχουν βρεθεί εκτεθειμένοι σε κίνδυνο.
Θυμάμαι ότι σήμερα δυστυχώς για εσάς ενώ τους γιατρούς χωρί σύνορα, χάσατε έναν συνάδελφο.
Σωστά, σωστά.
Πού?
Σωστά. Σωστά. Στην Αλτσέικτα, σε ένα προσφυγικό κάμπ στην Νότια Γάζα. Αλλά δεν είναι ο πρώτος συνάδελφος ο οποίος πεθαίνει, έτσι απλά είναι πολύ πρόσφατο, έγινε χθες αυτό. Και έχουμε πάρα πολλούς συναδέλφους που έχουν χάσει πολλά μέλη της οικογένειας. Υπάρχει ο θεσμός της οικογένειας στην Παλαιστίνη είναι πολύ δυνατός και οι οικογένειες είναι και αρκετά μεγάλες. Επομένως, από τις πρώτες μέρες, πολλοί συνάδελφοι άρχισαν να χάνουν συγγενείς τους. Συγγενείς σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Επομένως, δεν είναι κάτι ακριβώς καινούριο. Απλά, στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ τραγικό.
Στην ουσία, μια οικογένεια για 9 χάθηκε. Γιατί μας...
Ακριβώς αυτό. Ήταν συχνά οι άνθρωποι αυτό που κάνουν κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών βρίσκονται όλοι σε ένα σπίτι και μπορεί να πετύχει σε ένα σπίτι 50 άτομα από την ίδια οικογένεια. Άρα, αν χτυπηθεί αυτό το σπίτι και γκρεμιστεί, ουσιαστικά χάνει μια ολόκληρη οικογένεια. Και αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά, δυστυχώς. Και επειδή πλέον έχουν καταστραφεί και το δικό δίκτυο, σε ένα μεγάλο κομμάτι του δικού δικτύου, οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αλλά και όταν μετακινούνται, δηλαδή, όπως αυτός ο συνάδελφος, ο οποίος μετακινήθηκε από τη Γάζα και πήγε στο Νότο, βομβαρδίστηκε το σπίτι του και η περιοχή του.
Αυτό προσέξτε που είπε. Να πω, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτό που είπε ο κ. Αναγνώστου. Έφυγαν από το βορρά και πήγαν στο Νότο, εκεί που υποτίθεται ότι είναι πιο ασφαλές το μέρος. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, χτυπήθηκε καταβλισμός, προσφυγικός υποθέτω, εκεί που είναι συγκεντρωμένοι ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Εκεί χτυπήθηκε λοιπόν ένας τέτοιος μη στόχος. Δεν είναι στόχος στρατιωτικός.
Και είναι μια ευρύτερη περιοχή που ο Ισραηλινός στρατός συστήνει, διατάζει να μετακινηθεί ο κόσμος. Δηλαδή, ο Ισραηλινός στρατός στέλνει μηνύματα και ζητάει από κόσμο να μετακινηθεί από τη Γάζα, την πόλη της Γάζας, στη νότια λωρίδα της Γάζας. Γιατί εκεί θεωρείται πιο ασφαλές μέρος, τέλος πάντων, αν μπορεί κάποιος να το πει αυτό. Αλλά με βάση το στρατό, αυτό είναι πιο ασφαλές μέρος. Προτείνει στον κόσμο να μετακινηθεί από το βορρά στον νότο, γιατί εκεί δεν θα βομβαρδίσουμε. Και αυτό δεν ισχύει εκ του αποτελέσματος. Και πάρα πολλοί στόχοι. Στο Χαν Γιούνις, όλες τις πόλεις του νότιου κομματιού, όλες έχουν βομβαρδιστεί. Πάρα πολλές δομές υγείας έχουν καταστραφεί και στον νότο. Και αυτό, όπως είπα και πριν. Λόγω της καταστροφής και του οδικού δικτύου, οι άνθρωποι πλέον που έχουν χάσει και αλλιώς την ελπίδα και το νόημα του να μετακινηθούν, δεν μπορούν να μετακινηθούν και πλέον πρακτικά. Δηλαδή, εφόσον καταστρέφονται οι δρόμοι, οι άνθρωποι κάπως είτε θα πρέπει να περπατήσουν 20 χιλιόμετρα, που δεν είναι ασφαλές και δεν είναι δυνατό. Καταλαβαίνετε, ενώ ότι όλα είναι λίγο λειτουργούν εναντίον τους, εναντίον της ασφάλειας. Ή εναντίον τη οποιαδήποτε προσπάθεια να βρουν ασφαλές μέρος.
Ναι. Έχετε εικόνα, αυτό που ξέρουμε στρατιωτικά είναι ότι αυτή τη στιγμή οι χερσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε από τον Ισραηλινό στρατό, μάλλον έχουν φτάσει πάρα πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Γάζας. Εκεί όπου είναι και τα νοσοκομεία, εκεί που είναι και τα σχολεία, εκεί που ο κόσμος, αφού ούτε στη Γάζα, κυρίες και κύριοι, ας πούμε, υπάρχουν καταφύγια, προσπαθεί να βρει εκεί μέρος που υποτίθεται ότι είναι ασφαλές. Τι εικόνα έχετε από εκεί, από τις επιχειρήσεις αυτές καθεαυτές, από το νερό, από τα φάρμακα, από τα έλλειψη ενώ, από το φαγητά, τρόφιμα, ποια είναι η εικόνα που σας μεταφέρουν οι συνάδελφοι όταν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους?
Ναι, η επικοινωνία, όπως αναφέρεται, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η επικοινωνία κεντρικά προφανώς συμβαίνει, γιατί η ομάδα των διεθνών έχει φύγει από τη Γάζα, αλλά έχουν μείνει πίσω με υψηλό κίνδυνο της προσωπικής ασφάλειας και της ασφάλειας του οικογένειάς τους. Πάρα πολλοί συνάδελφοι από την Παλαιστίνη, οι οποίοι υποστηρίζουν διάφορα νοσοκομεία, όπως είναι το Αλσίτα, όπως είναι το Αλάουντα, χειρούργοι, νοσηλευτές, γενικοί γιατροί, αναισθησιολόγοι. Με ελάχιστα μέσα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή στο Αλάουντα δεν υπάρχει ρεύμα καθόλου. Δηλαδή, οι άνθρωποι προσπαθούν, δεν χειρουργούν και οι άνθρωποι, ό,τι παρεμβάσεις κάνουν, είναι σχεδόν σκοτάδι. με φώτα από φακούς, από κινητά και τα σχετικά.
Ναι.
Έχουμε κάποιες γενικές πληροφορίες, αλλά δεν έχω κάτι πολύ επίσημα να σας πω για το... Για το στρατό και την τυχεσαία.
Όχι, αυτό δεν μας νοιάζει. Μας ενδιαφέρει, γιατί άμα ήθελα κάτι τέτοιο, σαφώς δεν θα καλούσα εσάς. Μας ενδιαφέρει για τους ανθρώπους εκεί.
Απλά δεν έχω. Ναι, κατάλαβα τι είναι. Αυτό που περισσότερο παρατηρούμε σε σχέση με τα νοσοκομεία είναι ότι λειτουργούν τα 10, τα 34 πλέον και υπολειτουργούν. Γιατί δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχει πλέον το νερό, το καθαρό νερό είναι πρόβλημα και προφανώς ένα τεράστιο θέμα είναι το ρεύμα. Το ρεύμα σημαίνει ουσιαστικά που συνδέεται με την έλλειψη πετρελαίου. Γιατί όλα αυτά τα μεγάλα νοσοκομεία έχουν γεννήτριες, αλλά δεν έχουν πλέον πετρέλαιο για να δουλέψουν τις γεννήτριες. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά η πληροφορία που έχουμε εμείς προχθές και χθες είναι ότι βομβαρδίστηκαν σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου και έχουν καταστραφεί και τα όποια πάνελ που είχαν, τα οποία λειτουργούσαν έτσι σαν ενισχυτικά, σαν προμηθευόμενο ρεύμα με πάνελ. Πλέον δηλαδή δεν υπάρχει καμία δυνατότητα.
Δυστυχώς.
Τα νοσοκομεία αδειάζουν από εξοπλισμό, αδειάζουν από δεν έχουν ρεύμα, δεν μπορούν να κάνουν τα βασικά, αλλά πληθαίνουν από άψη κόσμο, γιατί ο κόσμος βομβαρδίζεται τριγύρω η περιοχή, ο πληθυσμός ανέβει και οι άνθρωποι πηγαίνουν στα νοσοκομεία και το Αλσίφα, ας πούμε, σαν νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή έχει 100.000 ανθρώπους τριγύρω. Δεν μπορούμε να φανταστούμε. 100.000 άνθρωποι. 100.000 άνθρωποι είναι τρεις φορές η Μυτιλήνη. Εγώ είμαι από τη Μυτιλήνη, από την πόλη της Μυτιλήνης. Η πόλη της Μυτιλήνης έχει 35.000 ανθρώπους. Είναι περίπου τρεις φορές η πόλη της Μυτιλήνης και συμμετέχει γύρω από ένα νοσοκομείο.
Τώρα δεν ξέρω, αλλά πραγματικά βέβαια γίνονται δηλώσεις από την πλευρά του Ισραήλ από ανθρώπους που ίσως και στρατηγούς, υποστράτηγους και από εκεί έρχεται η δήλωση που θα διαβάσω τώρα ότι είναι αναπόφευκτη έφοδο στο νοσοκομείο Αλσίβα, μια και το αναφέρατε, ακόμη και αν σκοτωθούν χιλιάδες. Τώρα αυτό γιατί πληροφορίες λένε από την πλευρά του Ισραήλ ότι ο ιστός αυτός αράχνης, τα τούνελ που έχουν σχεδιαστεί όπως λέγεται σαν τον ιστό της αράχνης, το κέντρο βρίσκεται κάτω από το νοσοκομείο Αλσίφα και στο κέντρο υποτίθεται ότι είναι το κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς. Και μετά είναι αυτές οι σύραγγες, οι δεδαλώδεις σύραγγες, όπου αναγκαστικά, λέει το Ισραήλ, για να μπορέσει να πιάσει τους τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, βομβαρδίζει Πέριξ και μπορεί και να επιχειρήσει εναντίον του Αλσίφα στην καρδιά, δηλαδή για να μπορέσει να φτάσει στην καρδιά της Χαμάς. Δεν ξέρω, μεταφέρω, μου φαίνεται τρελό, ναι, αλλά δεν έχω δυστυχώς ή ευτυχώς ακόμα τέτοιο μυαλό που να μπορώ τόσο κοινικά να δω τα πράγματα. Κύριε Αναγνώστο, εσείς γιατί είσαστε εκεί? Αποστολή ήταν να είσαστε πώς βρεθήκατε στην Δυτική Όχθη?
Εγώ δουλεύω με τους γιατρούς χωρίς σύνορα από το 2019. Επομένως, τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι σε διάφορα μέρη που αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες και υπάρχει δυστυχία. Προσφέρει κυρίως το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Υποστηρίζω αυτό το κομμάτι της ψυχικής υγείας, είμαι κλινικός ψυχολόγος. Εδώ βρέθηκα, ήρθα σαν αποστολή τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, και ήμουνα μεταξύ Γάζας και Τζενίν. Και ο πόλεμος 7-10 του με βρήκε στην Τζενίν. Αυτό. Και υποστηρίζω δύο διαφορετικά project. Για τρίχο σχόλου του κόσμου Βελγίου είχαν δύο projects. Ένα στη Τζενίν, που είναι στην ιστορία, το οποίο ασχολείται πολύ με τις συνέπειες της βίας των επιθέσεων του Ισραηλινού στρατού στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της Τζενίν. Και ένα άλλο project, το οποίο υποστήριζε ανθρώπους που είχαν αποκατάσταση ανθρώπων που είχαν βιώσει βία από αστυνομική βία. Επομένως, δουλεύαμε πολύ με αποκατάσταση θυμάτων πυροβολισμού, με άτομα που είχαν χάσει μέλη από πυροβολισμούς που ξεκίνησαν, ας πούμε, από μια μεγάλη πορεία που είχε γίνει το 2018. Ο Ισραηλινός στρατός ουσιαστικά μπήκε μέσα στη Γάζα και χρησιμοποίησε αληθινά πυρά. Και έτσι είχαμε εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι είχαν χάσει μέλη. Ουσιαστικά δουλεύαμε οι ψυχολόγοι εκεί, δουλεύουν με άτομα τα οποία προσπαθούν κάπως έτσι να αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα της χρονίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναγνώστο. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψετε, άμα χρειαστεί να πάτε στη Γάζα, αν και εφόσον. Δεν ξέρω αν θα μείνετε εκεί, αλλά όλοι όσοι είσαστε και δραστηριοποιήσετε, να προσέχετε και σας ευχαριστούμε πολύ για το έργο που κάνετε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Και για την ενημέρωση έτσι, που παρέχετε, γιατί ο σκοπός ο δικός μας είναι αυτός, να δίνουμε όλες τις εικόνες. Ο κύριος Γιάννης Αναγνώστο, κυρίες και κύριοι, υπεύθυνος δράσεων ψυχικής υγείας των γιατρών χωρίς σύνορα, τον εντοπίσαμε στην Τζενίν, πάνω στη Δυτική Όχθη. Πάντα εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα, και τον Νίκο Σιπλάκης πλέον είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει σταθερή στη θέση της. Σήμερα, το ξημέρωμα μας βρήκε με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε δύο τραγικά τροχαία. Εδώ, στην Αττική, και ζητώ συγγνώμη που λέω, αναφέρομαι στην Αττική, γιατί ξέρω ότι μας ακούτε, το πρώτο πρόγραμμα το ακούτε σε όλη τη χώρα. Αλλά εδώ είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό, τα τραγικά περιστατικά. Είχαμε άλλο ένα τραγικό επίσης περιστατικό, άλλο ένα τροχαίο με ένα μωρό μόλις 4 μηνών, το κοριτσάκι, αναφέρομαι στην τραγωδία την ανθρώπινη, στα όρια της αρχαίας τραγωδίας, στα όρια της αρχαίας τραγωδίας αγγίζει, με το κοριτσάκι μόλις 4 μηνών. Δεν χρειάζεται να πούμε όλα τα υπόλοιπα, ενδεχομένως τώρα και να αγγίζω μία φλέβα, γιατί κάποιος από εσάς έχει χάσει άνθρωπό του σε τροχαίο. Την ίδια ώρα που έχουμε αυτά τα τροχαία, μια άλλη πτυχή είναι ότι θυμάστε το νεαρό κορίτσι στη Θεσσαλονίκη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, σκοτώθηκε, το εγκατέλειψε ο οδηγός, γίνεται η δίκη, πήρε αναβολή και θα ξαναπάρει αναβολή. Χθες ήταν σε εξέλιξη διαδικασία, πήραν όμως, αλλάζουν δικηγόρους. Το πιο πιθανό είναι, μακάρι να μην γίνεται, ο νέος δικηγόρος θα ζητήσει νέα αναβολή. Και έτσι λοιπόν ψάχνεις και ο χρόνος περνάει και κυλάει. Δύο πράγματα εδώ λοιπόν βλέπουμε. Κάτι γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μια γενοκτονία, λέει ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης, ο οποίος Μαρκουίζος, ο οποίος είναι μαζί μας. Μια γενοκτονία που δεν καταλαβαίνουμε και δεν κατανοούμε το μέγεθός της. Γιατί δεν ξέρουμε να οδηγούμε, δεν ξέρουμε να συμπεριφερόμαστε. Νομίζουμε ότι είναι ένα παιχνίδι, αλλά δεν είναι εικονική πραγματικότητα. Πιάνεις το τιμόνι, πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία, για άλλη μια φορά δηλαδή.
Καλησπέρα και από μένα. Όντως είναι μια, αγγίζει τα όρια της τραγωδίας, της αρχαίας τραγωδίας το περιστατικό με το βρέφος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι αυτό που αναφέρατε, ότι είναι ένα καθημερινό φαινόμενο δυστυχώς που έρχεται από πολλές δεκαετίες και αλλάζει με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Δυστυχώς παραμένει δηλαδή το ίδιο. Ο πόνος είναι ανίποτος για πολλές οικογένειες οι οποίες έχουν χάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα και ιδίως όταν αυτά είναι τα παιδιά τους. Κανείς δεν μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, το να χάσει και να μην ξαναδεί ποτέ το μονάκριβο παιδί του. Και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι. Δυστυχώς όμως δεν έχει να κάνει την αναφορά το ότι δεν ξέρουμε να οδηγούμε, κανείς μας δεν ξέρει πραγματικά να οδηγεί. Συμπεριφερόμαστε άσχημα πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας, στην οικογένειά μας και έπειτα στους συμπολίτες μας. Και δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να εκτιμήσω γιατί συμβαίνει αυτό. Ενώ είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι, καλοσυνάτιους Έλληνες, φιλόξενοι θεωρούμαστε και χαρακτηριζόμαστε από το σύνολο του κόσμου. Πώς μεταμορφωνόμαστε όταν πιάνουμε αυτό το τιμόνι? Πώς μεταμορφωνόμαστε σε τόσο εχθρικούς ανθρώπους, επικίνδυνους και που συμπεριφερόμαστε με τέτοια επιθετικότητα? Δεν μπορώ να το εκτιμήσω πλέον αυτό το πράγμα.
Και να πείτε ότι έχουμε δυστυχώς παραδείγματα τραγικά και να πείτε ότι δεν γίνονται προσπάθειες να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια διαφορετική έτσι, συνειδητότητα όταν πιάνουμε το τιμόνι.
Δεν είναι τόσο... θα έλεγα ότι αυτό το πράγμα απαιτεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πλέον έχει φτάσει το κόκαλο, το μαχαίρι έχει περάσει και το κόκαλο, έχει κόψει το άκρο. Πρέπει να συντονιστούν, είναι θέμα συντονισμού πολλών παραγόντων. Δεν μπορείς να κάνεις μία κίνηση, μία δράση και να μπορέσεις να φέρεις αποτελέσματα και βέβαια δεν μπορείς να τα περιμένεις σε άμεσο χρονικό διάστημα. Αυτό που πρέπει να γίνει επί της ουσίας είναι να γίνουν ταυτόχρονα δράσεις αλλά και αυστηροποίηση της ποινής. Αυτό που είπατε ότι ο άλλος περνάει, παρασέρνει.
Εγκαταλείπει.
Πες από λάθος, που και πάλι δεν συγχωρείται να κοιτάς το κινητό σου, να παρασύρεις κάποιον. Δεν είναι αμέλεια, είναι εγκληματική ενέργεια αυτό. Ή να περάσει ένα κόκκινο φανάρι. Αλλά αφήνεις και τον άνθρωπο να πεθαίνει στον δρόμο? Είναι δηλαδή δυνατόν αυτό το πράγμα να υπάρχει μία έστω ελπίδα να ζήσει αυτός ο άνθρωπος και τον αφήνεις να πεθάνει σαν σκυλί στον δρόμο? Είναι αδιανόητο. Αυτή θα έπρεπε να τιμωρείται παραδειγματικά, έτσι ώστε όποιος έχει κάνει την παραμικρή σκέψη να το κάνει, να μην το εφαρμόζει.
Ξέρετε, πριν από 2-3 εβδομάδες, ίσως και παραπάνω, δεν θυμάμαι, και αυτό δεν έχει καμία σημασία, φιλοξενήσαμε τηλεοπτικά τη μητέρα του πολίστα, του παιδιού που έχασε τη ζωή του στην παραλιακή, στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Σκοτώθηκε, τον εγκατέλειψε ο οδηγός, βρέθηκε ο οδηγός, έχουν περάσει 4 χρόνια, κυκλοφορεί ελεύθερος ο οδηγός, μας έλεγε η μητέρα του παιδιού, η οποία βρίσκεται σε μια, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε σε τι απόγνωση.
Έχει πεθάνει αυτή η γυναίκα, έχει πεθάνει αυτή η γυναίκα, γίνει και πολλές.
Προσπαθεί να κάνει τι, να βρει τουλάχιστον να γίνει η δίκη, η δικαιοσύνη, μήπως από εδώ ένα μικρό κομμάτι λύτρωσης αισθανθεί. Πολύ μικρό θα είναι. Μην είμαστε τώρα, δεν τρέφουμε αυταπάτες. Και προσέξτε.
Συγγνώμη.
Όχι. Νομίζω είμαι τον πατέρα σας, ήμασταν σε εκείνη τη συζήτηση. Κυκλοφορεί ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο νόμος μας, αυτή είναι η δικαιοσύνη. Και η ίδια λέει ότι επειδή αναρτά ό,τι μπορεί να αναρτήσει στα social media για τον αγώνα που κάνει, ο ίδιος την καθυβρίζει. Δηλαδή, δεν έχω λόγια. Γιατί μπορεί και το κάνει.
Του επιτρέπεται, του δίνεται το βήμα να το κάνει, εφόσον δεν τιμωρείται, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Αν αυστηροποιηθεί αυτό το πλαίσιο, δηλαδή είδαμε και τη Στέλλα και το Γιάννη κάτω στην Κρήτη. Είδαμε τον άλλον στη Μεσίνη που παρέσυρε το παιδί και ήταν και εριστικός απέναντι στην οικογένεια, που ανέβηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, δεν ήταν καν στο δρόμο. Ανιψιός αδερφικού μου φίλου χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, δεν τιμωρήθηκε καν, του σπάσε το κεφάλι, το σαγόνι, ευτυχώς είναι ζωή το παιδί. Παρ' όλα αυτά θα έπρεπε αυτό και υπάρχουν και οι αναβολές. Το δικαστικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με πολύ αργούς ρυθμούς και δίνει τη δυνατότητα στους δικηγόρους αυτών των εγκληματιών να τους αφήνει χρόνο να ζουν ελεύθεροι και όχι μόνο να ζουν ελεύθεροι, να πληρώνουν και 4-5-6.000 ευρώ, ασήμαντο ποσό που κάνει ούτε καν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να έχουν ξανά το δίπλωμά τους. Δηλαδή απίστευτα πράγματα που αν αυτά τα πεις στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στη Σουηδία, τους πιάνουν και τους χτελούν επί τόπου αυτούς. Γι' αυτό θα έλεγα ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε, δεν λέω να κάνουμε την πρωτογέννηση εμείς, μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποια πρότυπα, τα οποία θα προσαρμοστούν στη δική μας κουλτούρα, στη δική μας δικαιοσύνη, στο δικό μας σύστημα, και έστω με κάποιο τρόπο θα τιμωρηθούν κάποιοι παραδειγματικά, και μετά θα έπρεπε πολύ έντονα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεόραση, ραδιόφωνο, ηλεκτρονικά μέσα, site, να παίζουν αυτό το κομμάτι που λέγεται τροχαία γενοκτονία, έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και να αρχίσουμε λίγο να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Και όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν παιδάκια μικρά, έχουν μια τεράστια ευκαιρία τώρα που μπορούν να τους διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους, να τα κάνουν πρώτα καλούς ανθρώπους και μετά καλούς οδηγούς. Και όταν αυτά τα παιδιά πιάσουν τη μόνη στα χέρια τους, αυτοί οι ίδιοι να κοιμούνται το βράδυ στο σπίτι. Να μην κοιμούνται και να ξαγρυπνούν μέχρι να γυρίσει αυτό το παιδί, αν θα γυρίσει.
Ναι.
Γιατί δεν είναι λίγα αυτά που μένουν στον δρόμο τελικά. Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό για λόγους COVID και κάποια άλλα θέματα, επειδή είμαι νευροπαθής.
Mm-hmm.
Βρέθηκα στην Γενική Εφημερία του Ευαγγελισμού. Δεν χρειάζεται να σας περιγράψω τι είδα εδώ πάλι για ακόμα μια φορά. Που να είναι απέσυξο οι γονείς και να περιμένουν αν θα βγει το βλαστάρι τους ή όχι από το νοσοκομείο ή αν θα βγει σε φέρετρο. Έχουν την ευκαιρία όλοι αυτοί που μ' ακούνε και μας ακούνε γενικότερα και κάνουμε. Εσείς επαναλαμβάνετε πολλές φορές αυτό το πράγμα. Είστε από τα μέσα και από τα ραδιόφωνα τα οποία ασχολείστε με αυτό και δίνετε συμβουλές. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι είμαστε μοναδικοί, μονάκριβοι και αντικατάστατοι. Και ένα τροχαίο δυστύχημα, κανείς δεν έτοιμο να αντιμετωπίσει τις συνέπειές του, τις τραγικές.
Ξέρετε, το λέει.
Όσα χάσει παιδί.
Μας λείπει γενικά η κουλτούρα, νομίζω. Ή από την άλλη, για να μην αδικήσω, είμαστε πάρα πολύ στα κάγκελα. Δεν ξέρω, ο καθένας μας έχει κουβαλάει πολλά πράγματα στην πλάτη του, στην καθημερινότητά του. Χθες, κοντά στο σπίτι μου, έχει λαϊκή. Είναι ένας διπλός δρόμος. Ωραία, ωραία. Είναι λοιπόν από τη μία πλευρά η λαϊκή. Από την άλλη είναι η ΕΙΔΑΠ. Σε ένα σημείο υπάρχει ΕΙΔΑΠ. Πάρα πολύ σωστά. Και αυτά δεν μας ενοχλούν καθόλου. Όταν λοιπόν ξέρουμε σε έναν δρόμο έχει λαϊκή, έχει πάντα κίνηση, έχει παρκαρισμένα πολλά αυτοκίνητα, περνάει κόσμος με τα καροτσάκια του, περνάνε ηλικιωμένοι. Πρέπει να σταματήσεις να του δώσεις το χώρο να περάσει και το χρόνο. Ξαφνικά είμαστε όλοι γκαζιάριδες. Αυτό όμως είναι άλλο κομμάτι. Είναι λοιπόν μπροστά μου το αυτοκίνητο που προπορεύεται. Προσέξτε τι κάνει. Είναι μία λωρίδα ανακατεύθυνση με τον κόσμο και την κίνηση που σας λέω δεξιά και αριστερά. Το κοκαλώνει, βάζει αλάρμ. Κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, πίσω ήμασταν 15-20, που μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται, μπήκε μέσα στη δημόσια υπηρεσία. Μπήκε στην ΕΙΔΑΠ.
Αυτό λέγεται γαϊδουριά, δυστυχώς. Και εγώ είμαι από τους ανθρώπους που λέω δεν είναι όλοι Έλληνες έτσι. Υπάρχουν ένα καλό ποσοστό, το οποίο έχουν συνειδητοποιήσει την κατάσταση, είναι βελτιωμένοι όσον αφορά τη συμπεριφορά τους, αλλά υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται άμεσα, έτσι. Δεν λύνεται εύκολα. Τώρα, το συγκεκριμένο δεν σκοτώνει, αλλά για φανταστείτε.
Μπράβο, δεν σκοτώνει.
Μέσα από τη λαϊκή μπορεί κάποιος εκεί να περάσει με 50 χιλιόμετρα δίπλα από τη λαϊκή, χωρίς να καταλάβει ότι μπορεί να παρασύρει το παιδί του αύριο ή κάποιος άλλος που συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο να παρασύρει το δικό του το παιδί. Δηλαδή, πρέπει ο ένας να δείξουμε αυτό το πράγμα, ότι μεταξύ μας υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι σε ένα κοινόβιο πρέπει να υπάρχει μια ευπρεπή συμπεριφορά, τέτοια που να μας διατηρεί ασφαλής και αρτημελής.
Ναι.
Είναι σημαντικό αυτό που λέω.
Ο λόγος που ανέφερε το παράδειγμα είναι η απόδειξη για άλλη μια φορά ότι δεν μας ενδιαφέρει ο συνάνθρωπός μας. Δεν με ενδιαφέρει αν θα σε ταλαιπωρήσω. Γιατί έκανε και αυτό το χαρακτηριστικό του. Έλεγε ένα λεπτάκι θα κάνω.
Έλα.
Και είχε αποκλείσει μια ολόκληρη και τη μοναδική κατεύθυνση λωρίδα. Σου λέει πήγαινε, προσέξτε τι ποια ήταν η σκέψη της. Να πάω στο αντίθετο ρεύμα. Να βγάλω φλάσ, να βγω στο αντίθετο ρεύμα και να την προσπεράσω και να το κάνουμε αυτά άλλα 15-20 αυτοκίνητα σε ένα δρόμο που είχε τόσο πολύ συνωστισμό και πέρναγαν δεξιά και αριστερά άνθρωποι πεζή. Και λες πώς το σκέφτηκες αυτό, γυναίκα μου. Πραγματικά πώς το σκέφτηκες αυτό να το κάνεις. Βιάζεσαι και όλοι βιαζόμαστε.
Έχω την εντύπωση πως πέραν των εξετάσεων, της εκπαίδευσης, εντάξει αυτή η εκπαίδευση η οποία είναι αυτία, και των εξετάσεων θα έπρεπε εκτός από παθολόγο και οφθαλμίατρο να περνάμε και ψυχολόγο και νευρολόγο όλοι.
Συμφωνώ.
Έτσι ώστε να δούμε αν είμαστε ικανοί, αν έχουμε σώδες ασφαλείας, να οδηγήσουμε, να πιάσουμε ένα όπλο στα χέρια μας, το οποίο είναι αποτελεσματικότατο.
Και αν έχουμε
έτσι, αποτελεσματικότατο.
Και την αντιληπτική ικανότητα, τι εννοώ. Όταν αυτά τα απλά, έτσι όπως γίνονται τα μαθήματα, όπως είπατε εσείς, ότι υπάρχουν κενά τέλος πάντων. απλούς κανόνες να τους τηρούμε. Θέλω να πάω αριστερά, δεν με ενδιαφέρει αν είναι διπλής κατεύθυνση. Θα πάω στην αριστερή πλευρά, θα στρίψω και εδώ. Δεν με νοιάζει να περνάει πεζός εκείνη την ώρα. Ή παρανομής. Α, δεν με νοιάζει, έτσι με βολεύει. Είναι έτσι, ναι, με βολεύει.
Ο μπούσουλας υπάρχει. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι για να μας διευκολύνει ολονών τη ζωή. Πρέπει να θέλουμε, το επαναλαμβάνω, να εφαρμόσουμε αυτόν τον κώδικα για να διευκολύνουμε και εμάς και τους άλλους. Όχι μόνο την πάρτη μας, δυστυχώς. Υπάρχει μια βελτίωση στη νέα γενιά ανθρώπων, στη νέα γενιά παιδιών. Και εκεί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να παραμείνουμε αισιόδοξοι και να προσπαθήσουμε ή λίγο παλιότεροι, ώστε τέλος πάντων έχουμε ένα κόκο μυαλού στο κεφάλι μας μέσα, να τους δώσουμε τα κατάλληλα εφόδια και να αποτελέσουν αυτή τη νέα γενιά οδηγών. Και στο τέλος να μην τρεπόμαστε και να μην έρχονται οδηγίες από Αυστραλία και από Γαλλία, να μην έρχονται στην Ελλάδα με αυτοκίνητα γιατί είμαστε αυστραλοπίθηκοι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Καλημέρα. Καλημέρα και συνεχίστε την προσπάθεια που κάνετε. Μπας και δούμε έτσι λίγο. Η επόμενη γενιά είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, η Αβέρης Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, κατά λόγω των αγώνων. Η Αβέρης, το ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα. Μπας και. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Έχουμε σήμερα, δεν ξέρω αν έχω και τον Κίμω να λογοθέτε. Το δώσε λίγο να δείτε. Έχουμε κάτι καινούριο. Έχουμε μια έξυπνη διάβαση. Αλλά σε λίγο θα μιλήσουμε για αυτή την έξυπνη διάβαση.
Καλύψω η ναυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Γύρω από την ίδια φωτιά, παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούρια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλεια τη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλεια τη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό. Του γυρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό ουρανό. Για ουρανό. Χρώματα αλλάζει και σαν ποτάμι μοιάζει σαν νερό. Σαν το νερό που σκύβεις και το πίνεις. Μα τη φωτιά δεν σβήνεις, δεν σβήνεις το καλό. Για
μικρή παρένθεση, επειδή ακούμε και τον Νίκο Πορτοκάλογλου, έχουν σε λίγο περιμένουμε και το πρώτο επεισόδιο από το μουσικό κουτί εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΝΑ, πώς και πώς. Νομίζω τα βράδια μας θα γίνουν για άλλη μια φορά ξεχωριστά. Λιγότερα τα επεισόδια φέτος, αλλά κάθε ένα διαμάντι. Επιστρέφουμε στη συζήτηση για το τι γίνεται στους δρόμους. Και το πρωί μας έλεγε ο κύριος λογοθέτης, και μόνο λογοθέτης είναι, να σας θυμίσουν, ο σύμβουλος οδικής ασφάλειας στην περιφερειατική, ότι πλέον έχουμε μία έξυπνη διάβαση. Για να δούμε πού είναι αυτή η έξυπνη διάβαση και γιατί τη λέμε έξυπνη. Τι κάνετε, κύριε λογοθέτη, και ραδιοφωνικός. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αβίδου. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Η έξυπνη διάβαση που τοποθετήθηκε είναι η τρίτη σε σειρά. Είχαν τοποθετηθεί δύο, η μία στο Παναθηναϊκό Στάδιο και η μία στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, οι οποίες πραγματικά ενισχύουν σημαντικά την προσβασιμότητα των πεζών, και το επόμενο διάστημα θα τοποθετηθούν, θα κατασκευαστούν μάλλον περίπου 300 διαβάσεις σε επικίνδυνα σημεία σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, σε σημεία που παρουσιάζουν συχνά τροχαία ατυχήματα με παράσυρση πεζών, έτσι ώστε να κάνουμε αφενός με τις διαβάσεις πιο ελκυστικές και αφετέρου να μπορούν τα αυτοκίνητα αλλά και οι πεζοί να σταματάνε σωστά. Δηλαδή, η πρότυπη διάβαση στον Πειραιά τι έχει? Έχει στην ουσία φώτα LED πάνω στο δόστρωμα, τα οποία όταν το φανάρι των πεζών ανάβει κόκκινο, ανάβει κόκκινο πριν την οριογραμμή που πρέπει να σταματήσει το αυτοκίνητο, και κατά κάποιο τρόπο γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό, αλλά επιβάλλει και στο αυτοκίνητο να σταματήσει πριν την γραμμή, γιατί ξέρετε, έχετε δει που συνήθως τα αυτοκίνητα πάνε και σταματάνε πάνω στη διάβαση των πεζών ή κάποια μηχανάκια και δυσκολεύουν πάρα πολύ την προσβασιμότητα. Και αφετέρου έχει και για τους πεζούς. Δηλαδή, αν κάποιος πεζός, και κυρίως τώρα που πολλοί περπατάμε στον δρόμο και χαζεύουμε το κινητό μας και πάμε να διασχίσουμε απρόσεκτα το οδόστρωμα, υπάρχουν πάλι, όταν είναι κόκκινο το φανάρι για τους πεζούς, λέτε, στον δρόμο, τα οποία είναι στο πεδίο που βλέπουμε αν κοιτάμε το κινητό μας και κοιτάμε προς τα κάτω. Και αυτά πάλι θα μας τραβήξουν την προσοχή και θα προσέξουμε τον δρόμο και δεν θα διασχίσουμε απρόσεκτα τη διάβαση.
Μάλιστα. Τώρα, έχει υπάρξει αυτά τα τρία σημεία, βλέπετε διαφορά στην, και αν θέλετε, και στην. Στην νοοτροπία μας, δηλαδή το σεβόμαστε?
Η διάβαση αυτή που είναι πιο ελκυστική και τραβάει την προσοχή, το σέβονται και οι πεζοί, αλλά πολύ περισσότερο το σέβονται τα αυτοκίνητα, ως προς αυτό που λέγαμε πριν, ότι δεν σταματάνε επάνω στη διάβαση. Μπορούν και σταματάνε πριν, διότι στην ουσία το κόκκινο φως το επιβάλλει και είναι μια πολύ αντικοινωνική συμπεριφορά. Πραγματικά δεν κερδίζουμε κάτι αν σταματήσουμε 10 μέτρα πιο μπροστά από το φανάρι. Και ο κώδικας λέει ότι πρέπει να σταματάμε 10 μέτρα πριν το φανάρι, αλλά και φυσικά σε καμία περίπτωση να μην πατάμε τη διάβαση των πεζών. Επομένως, βοηθάει πάρα πολύ και κυρίως αυτό που λέμε κάνει τις διαβάσεις ελκυστικές. Να μπορούν οι πεζοί να τις χρησιμοποιούν, γιατί τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα που έχουμε με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εντός αστικού ιστού είναι από παράσυρση πεζού.
Μάλιστα. Να. Τραγικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε λογοθέτη. Σε τρία σημεία. Για να δούμε αν μπορέσουμε. Υπάρχουν σκέψεις να κάνετε και σε άλλα σημεία? Η περιφέρεια δηλαδή.
Έχουν γίνει παράλληλα με αυτό. Έχουν γίνει, δεν είναι μόνο οι τρεις διαβάσεις, έχουν γίνει 5 πεζογέφυρες.
Ναι,
στην Ποσειδόνος, στη Λεωφόρο Αθηνών, αντίστοιχα και στη Μεσογείο, οι οποίες και αυτές έχουν ακριβώς τον ίδιο στόχο και μάλιστα με πολύ περισσότερη ασφάλεια περνάει ο πεζός πάνω από αυτούς και χωρίς να διακόπτει την κυκλοφορία. Και επίσης έχουν καθαριστεί, έχουν συντηρηθεί για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια οι υπόγειες διαβάσεις που υπάρχουν στη Συγκρού, στην Κηφισίας, που περνάμε κάτω από τον δρόμο και αυτές λίγο πολλές φορές έτσι, επειδή ήταν εγκατελειμμένες, χωρίς φωτισμό, βρώμικες, δεν περνάγαμε εύκολα, δεν τις πολύ χρησιμοποιούσαμε και είχαμε παρατηρήσει πολλές φορές να προσπαθούν κάποιοι ακόμη και να διασχίσουν τη Συγκρού από το δόστρωμα, που είναι κίνηση πραγματικά, είναι ρωσική ρουλέτα. Έχει βελτιωθεί λοιπόν και αυτό, και από εκεί και πέρα πρέπει να γίνονται διαβάσεις και πρέπει να τονίζονται. Δηλαδή, και εκεί που δεν είναι έξυπνες διαβάσεις, οι κλασικές μας διαβάσεις, δηλαδή πρέπει να υπάρχει αναδιαγράμμιση, να συντηρούνται συχνά όπως και γίνεται στους δρόμους. Θέλει ακόμη βέβαια αυτό πολλή δουλειά, γιατί είναι πάρα πολλές οι διαβάσεις, είναι χιλιάδες. Πρέπει να είναι σε κατάσταση τέτοια ώστε να είναι ευδιάκριτες, να τις αντιλαμβάνονται και οι πεζοί έγκαιρα, αλλά και τα οχήματα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε λογοθέτη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης. Κίμωνο λογοθέτης. Είναι σύμβουλος οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Αττικής. Νομίζω ότι είναι πολύ καλός γνώστης όλων των θεμάτων. Τι γίνεται στους δρόμους, τι θα φτιαχτεί, τι δεν θα φτιαχτεί. Και φυσικά ποια είναι η νοοτροπία μας, γιατί ξέρει πολύ καλά, παρακολουθούν με τις κάμερες πώς είναι η κίνηση στους δρόμους, τι καταπατούμε. Μην ξεχνάτε τις λωρίδες, λεωφόροι λωρίδες και τα πρόστιμα που μπαίνουν. Είναι γύρω στο 200 αυτό κάθε φορά. Τώρα που σας μιλάμε, να σας αποχαιρετήσουμε με την είδηση ότι έχουμε σε εξέλιξη το κέντρο της Αθήνας εργαζομένους στον οικοδομικό κλάδο, έξω από το Υπουργείο Εργασίας, στην οδό Σταδίου. Βασικό αίτημα διαβάζω της απεργίας είναι η αναγνώριση και η διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων που μπορεί να συμβάλλει, όπως υποστήριζεται, στην αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο έχουν χιλιάδες εργαζόμενοι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη αλλά τους λείπουν ενσύμα. Λοιπόν, όσο εδώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ με το καλό 9 του μηνός και πάλι χρόνια πολλά σε όλους και όλες, σε όλους όσοι και όσες γιορτάζετε σήμερα. Γεια σας.